Iritsi gara gaurko solasaldiaren tartera, aurkeztuko ditugu gaurko bi solaskideak. Alde batetik, telefono batean daukagu, Aitor Kastañeda, gure ohiko tertuliakidea. Egunon, Aitor.
Egunon, guztioi.
Egunon, eta beste telefonoan, gaurkoan Ane Aristiren ordez, Jon Altza daukagu, izpideko aspaldiko ezaguna. Egunon, Jon.
Egunon, bai.
Ongi etorri buelten izpidera.
Bai, beire, bai, bai. Plazer bat.
Eskerrik asko, eskertzen dizugu hemen egotea. Gaurkoan euskerari buruz hitz egingo dugu, horregatik jarri dugu espainolez kantu bat orain sarreran, Unidad Alavesak PSOEren omenez egindako kantu hori. Gaurkoan euskeraz hitz egingo dugu, bi atalez berdin hitz jorratu nahi ditugu. Alde batetik ETB Euskal Telebista Publikoaren auzia, ETB bat eta ETB biren arteko desorekak edo batzuek salatu dituzten desoreka horiek, eta beste alde batetik Nafarroako gobernuan euskera planarekin eta euskeraren inguruan hartu diren neurrien inguruan hitz egin nahi genuen, eta baita aipatu ere Nafarroako PSN-eko kideak egindako adierazpen horiek esaten euskera jende gutxiago hitz egiten duela, beraz ezin direla berdin tratatu. Hasiko gara, lotuko ditugu segurazki ere bi gaiak. Aitor, zurekin hasi nahi nuen lehenik eta behin ETB-ko auziaren inguruan, iruditzen zaizu desoreka dagoela ETB bat eta ETB biren artean?
Desoreka hizkuntzari dagokionez edo edukiari dagokionez, claro, hor ere ikusten da bi publiko desberdin daudela, ez da azkenean, bueno, publiko berdina izan daiteke, baina gero egia da hizkuntzak ere ba moldatzen duela nola llegatzen zaren edo zer transmititzen diozun publiko bakoitzari. Orduan ka logikoa denez, ba jende gehiago harrapatzen duzu ETB birekin, ETB batekin baino. Orduan desoreka, ba segurazki niretzako desoreka larriena edo desoreka importanteena da publikoak. Adibidez, duela ez asko bereziki ETB baten publiko importante bat, umeak ziren eta jendeen nahiko heldua. Baina hor tartean dagoen jendea badirudi ETB bi nahiago duela, ez da? Orduan hor badirudi fragmentazioa badagoela, ez da? Eta majoritarioa edo gehiengokoa dagoela ETB bin. Hori nik uste dut nahiko nabarmena dela.
Jon, zuk ikusten duzu desorekarik biamen artean?
Bai ez, agerikoa da, zera hori, desoreka hori nik uste dut, bueno, euskararen kontuetan bai noski, eta behar bada, bai, ba, bueno, pixka bat atzo deitu zen nianean, hasi nintzen pixka bat begira, ba, bueno, estilo liburuak, eta horrelako kontuei begira hasi nintzen, eta egia da hor jartzen duela, azken estilo liburua, edo behintzat azken bertsioa, 2016koa da, eta hor jasotzen ditu gainera, 82ko EITB sorteko legeko hainbat atal azaltzen ditut, eta artean dago euskal kultura sustatzearena. Euskal kultura sustatzea noski euskara hitz egiten ari hainbeste behar bada Euskal Herriko lurraldetasuna eta bestelako ez, baina bai euskara sustatzeaz. Eta hitz egiten du bereziki eskaintzaz. Hizkuntzen eskaintza orekatua egin behar duela. Eta oso deigarria da lege batean, lege fundazionala den horretan eskaintzaren oreka hitz egitea eta gero oso bistakoa izatea benetan zer den gertatzen ari dena. Eta asko gustatu zait Aitorrek esaten zuena, aspaldiko burutazio bat ere badelako, diela EITB-ek egiten duena da nolabaiteko bi komunitate estanko edo islatu. Eta bi komunitate horiek ez dira estankoak kalean. Zan nahi dut, komunikatzen dira perfectamente, ez dago bat ere arazorik, bi komunitateen artean, eta bueno, badirudi bi komunitate ezberdin bereizten dituela era bat eskaintzarekin, eta bueno, ez ideologikoki ere zer elikatzen duen batean eta bestean, ez dago entzun baino ez dago, ez? ETB bat edo Euskal Irratia eta ETB bi edo Radio Euskadi. Bi gauza erabat ezberdin dira, eta badirudi ez direla batetik bestera ez direla iragazten kontuak, eta noski guk egunerokoan daukagu harremana erdal iztunekin, erdal komunitate horrekin, bai, beste komunitate bat da, baina nahastuta gaudera bat, beraz ez dut oso ondo ulertzen benetan zein den jokaldi horren zentzua.
Aurrekoan, ez dakit, parregarria esan behar nuen, baina agian kezkagarria ere bada, kasualidad ez beste asko ikusten telebista, baina ETB ikustea tokatu zitzaidan, eta arratsaldeko zazpiak eta zerbait ziren, ETB bin programa bat ez dakit kalitatezkoa esan, baina bai, agian, Espainiako telebista komertzialetan agertzen diren hauetakoa, bost tertuliak ide, gaietaz, txisteak egiten eta horrela, eta ETB baten dragoi bola, enegarren aldiz. Ez dakit, Aitor, ikusten duzun, lehenago aipatzen zenuen zertan dagoen desoreka hori, edukietan agian edo instituzioen aldetik edo ETB-ko zuzendaritzaren aldetik, bati eta besteari ematen zaion garrantzian kalidade aldetik ikusten duzun desoreka.
bueno, nik uste dela gehiago errentagarritasun kontua, ez da, zukor ikusten baduzu euskera dela, bereziki haurtzaroan asko indartzen den zerbait, hau da guk ikusten jugu igual da gurasoak kalean, umei euskera egiten da, orduan hori ikusten da, bagian publiko interesgarri bat, ETV batentzako edo irratiaren zako ere bai, direla umeak, ez da, baina kago, gero nahi duzunean, jende asko pantailaren aurrean eukitea, eta jende horrek, banoski, publizitatea rapatzea, zeskenean hori da, ekonomi aldetik diru sarrera bat ematen dizuna, orduan jotzen duzu ja da publiko majoritarioetara, eta claro, ba, zorionez edo zoritxarrez, hor ezin ebaluatu niretzako ba pena da, ez da, baina gehiena erbalduna da, publiko, euskal publiko egin erbalduna da, orduan hor ikusiko balitza direz Katalunian gertatzen den bezala, ez da, dena katalanez dagoela, baina gero ere ikusi zega, publikoa, telebista publikoa dena dago katalanez, baina gero periodiko iso, ez da, periodiko leituena ez da, eta La Vanguardia, ez da, eta La Vanguardia ere bi bertsio ditu, hau da, batetik gazteleraz eta bestea katalanez, eta majoritarioa zer eta gaztelerazkoa, ez da, badiru dior, orduan, ba, gauza, bera, nik uste dut hor badagoela, nahiz eta telebista publikoa izan, eran ez, eta, bueno, intentzio hori izan, badagoela hor, etekin ekonomikoa ateratzeko gura bat, zera, zenbat pertsona eduki ditzakedan nik telebista aurrean, kontenidu bat edo eduki bat ikusten. Eta orduan hor lehentasuna ematen zaio beti gehiengoak hitz egiten duenari kasu honetan gaztelera, ez?
Baina aipatu duzu Aitor errentagarritasuna eta alde batetik esango nuke ea errentagarritasuna beti ez dijoan hizkuntza gutxituen aurka errentagarria izango delako zuk aipatzen zenuen bezala, jende gehiagok ezagutzen duen hizkuntza horretan egitea eta ea telebista publiko baten helburua izan behar den errentagarritasuna, Aitor.
Bueno, hori oso, bueno, badoka perbertsio puntu bat, karo, noski errentagarritasun ekonomikoak bat beti egiten die kalte gutxiengokoei, hau da, zuk ailegatu nahi duzu beti, gehiengokoari, ez da, zure publikoa oso zabala bada, gehiengokoari, orduan hori interes ekonomikoak bat beti egiten die, edo ia beti egiten die kalte, hau da, urrituei, ez da, edo txiki minoritarioi, eta gero, ba, bueno, telebista publiko batek, ba, noski azkenean dauka, beti sustengu publikoa, baina beti osatzen du, ba, bere eskaintza, ez da, ba, parte edo atal pribatu batekin. Orduan, klaro, hor, adibidez, bere garaian, ez da, Televisión Española egin zuen, ez da, kendu zuen publizitate ez instituzionala, bere parrillatik, baina gero berriro jarri zuten. Orduan, klaro, horrek esan nahi du, azkenean hor, ba, beti ikusten dela, beharra, ez da, merkatu edo, bueno, merkatu pribatu bati heltzeko edo koske egiteko. Orduan, karo, hor, bat beti aterako da galtzen edo galtzaile ez da, ba, gutxiengoa, ez da, publiko horren tartetik gutxiengoa.
Jon, nola ikusten duzuzuk?
Bueno, errentagarritasunaren anoski hori gakoetako bat da, argi dago, ez. Eta da, bueno, bai, errentagarritasuna bai bilatu behar dela, da bentsat nola baiteko oreka, ez, aurrekontuetan, baina da, zuk aipatzen zenuena, ba, bueno, baldin bada zerbitzu publiko bat, ez du zertan izan irabaziak, eta ez sekulako irabaziak, noski. Gogoan dut, gaina kasualitatez joan den astean Txillardegiren klika ikusi nuen dokumentala, bueno, korrikak egin zuen dokumentala Txillardegiren omenez, eta bertan azaltzen ziren irudizar batzuk, eta Txillardegi beraz agertzen zen, nolabait esan ez, bueno, azteko eta behin noski, Txillardegi oso defentsa sutsua egin zuen, ETBek euskara utxez izan bertzuela, eta bueno, horren narira, berak esaten zuen, eta bueno, hor badau depresio batzuk, langile izuzen zitzaien momentu horretan, hor badau depresio batzuk, ba bueno, saioak eta izan behar direla inguruan ditugunak baino hobeak, eta berak esaten zuen ez da beharrezkoa, osea, iristearekin maila horretara nahikoa zela, eta gutxiago baldin bada ere, ba joango gara hobetzen. Nolabait ere, asumituz, hizkuntza gutxiagotuaren, ba bueno, diskursotik hitz egiten ari ginela, eta horretarako tresna batzela, ez, hizkuntza gutxiagotu hori normalizazio bidean jartzeko tresna batzela. Beraz, ba bueno, nik uste dut ulertezina dela, eta kare gehiago behar badan, ikusten dut ETV bat eta ETV bi nauzi arteko auzia oso kalean dagoen eztabaida bat dela, eta iruditzen zait, ba, bueno, alderdi politikoetatik, eta bueno, legebiltzarra den aldetik horren kontrolaren arduraduna, iruditzen zait, badagoela horrelako beldur bat eztabaida hori zabaltzeko bertan, ez? Oso meloi potoloa da, hor badago dirutza bat, eta iruditzen zait alderdi politikoan aldetik ez dela behar beste egiten ari, esan bezala eztabaida kalean dagoen bitartean.
Uste duzu, Jon, ETV baten diru gehiago sartu beharko litzatekela edo kalitatezko edukiak egiteko aukera gehiago eman beharko litzatekela, argi dago, ez, euskera bere egoera gutxiagotu honetan zailagoa dela, ez dakit, baliabide gutxiago daude, ohitura telebizio edo konsumo kulturaleko ohitura gutxiago daukagu, agian esfortzu handiago eskatu beharko du, baina ikusten duzu egiten dela esfortzu nahiko edo baliabide gehiago eman beharko litzaizkioke.
Ez, noski, ez dira egiten, ez da egiten, ez da egiten sortu hori, eta gainera, bueno, ba, oraintxe bertan, joan dena ostiralean azitzen berriz guazenen denboraldi berria, horrekin, ba, bueno, arrakasta itzela, fikziozko serie bat aurreintzako edo gazteentzako den serie batek sekulako arrakasta izan du, eta oso ondo, asko bosten gara, baina bestela, esan, eta hor, eta dragoi bola iktu dugu, behar balagun bentzako zera bat, ba, noski, zuk hartu behar dituzu espektro guztia hartu behar duzu, hartzaile guztiak hartu behar dituzu kontuan, eta hor, ez da urrik ere, ez da modurik horrez da ikusten eta baten horrelako ezer betetzen denik. Adin guztiak hartu behar duzen dituzke, gusto guztiak, edo nola baitere, babintzat, eta benetan tresnagiz, ulertzen baldin baduzu, euskara normalizatzeko tresnagiz, ulertzen baldin baduzu, ezin duzu zentratu aurrengan, berriz ere, akats berbera egiten ari garen, amortarelako, Eusko Jaurlaritzak urtetan egin duena, ez? Hezkuntza sisteman arreta ipini, baina beste guztiari ez. Alegia, zenbat eta euskaldun gehiago atera zeratik, eskolatik, gero ez dute izango bestelako eskaintzarik kalean. Bani guztu dut eten gauza beretsua gertatzen ari dena. Dela, gaztetxo helentzat badago eskaintza, baina gero apurtu egiten da, nola biteko transmisio horik ez dago hor, ez dago edako modurik, ba beste adin batzuetako, beste guztu batzuetako jendeak telebista guztora ikusteko. Eta kalitatearen kontuarekin, ba, behar badak ilerre giren alde jarriko naiz, ez da beharrezkoa izatea kalitatea kontua da, eskaintza bat egon behar duela. Beste kontu bat izango da, noraino iriz gaitezkeen, ETB birik enduta, nik hori oso argi daukat, ETB birik endu behar zailo, ETB baten sartzeko, hori oso argia da, baina, bueno, pues kalitatea pues, ikusiko dugu, eta gure neurrien arabera, ze egin dezakegun, hor neurtu eta aurrera dena delako arekin.
Aitor?
Bai, jo, gainera, orain ari nintzen gogoratzen, Jonek esaten zuenaren arira, ez da, bazegoela, ja, zekite, bos bat urte, egin ziotela, orain, PSN eren kontua, aipatu ere, aipatu digula ere, alderdi sozialistaren buruz, Jesus egiguren, jaun horrek orain azekin nondik da bilen, baina egin zion, Xabier Eguzkitzek alako elkarrizketa bat, hori ete ben, eta berak esaten zuen ere bai, kuriosoki, behar zuela, ETB osoa, euskeraz berko zukeela, eta konteniduan ez zuen deus esaten, hau da, gauza berrantetzen, baina den euskeraz izan dedi, ez da. Eta orduan, baliteke bai, ez da, badagoela transbertsalitate bat hor, ez da, edo hori bertan ikusten da, badaudela agente sozialak, eta berdin dio ideologia zein den hori pentsatzen dutenak, ez da, orduan, bueno, baliteke proiektu hori noa noiz abordatu behar izana, baina oso kurioso iruditu zait ere umeen azan duguna, ez da. Hau da, hori aurrek gero, bueno, aziala, gero dutela eskaintzarik, eta hori ni unibertsitatean lan egiten dudala, hor oso ondo ikusten da, gazteek ez dutela euskal referenterik adibidez musika mailan, bueno, orain duela gitxik horri txarrak joan egin da, ez da gordu egin da, eta bat zegoen hor tiroi bat, ez da, badagoela aukera eskaintza kulturalak, eduki telebizibuak, eta bereziki, entretenimenduari heltzen dioten produktu euskaldunak egiteko, baina kontuetan ez garela usartzen, edo ez dakigula nola, edo dugula gogorik, ez dakit nik, baina aukerak badaudela hori egiteko, eta gehiago sartzeko ETB baten, eta euskerari gero eta, bueno, espektro gehiago hori heldu, eta adin tarte gehiago hori heldu, baina, bueno, debate politxa dago, ez da, zergatik ez dugu egiten, zergatik ez dugu nahi, zergatik ez gara usartzen.
Ez argi dago, erreferente falta badagoela, gazteen artean aipatzen zenuen zuk, gizarte osoan. Esango nuke, eta beste elementu bat ere sartu nahi nuen, esan dut aurrekoan ETB ikusi nuela, behin ikusi nuen, eta janik eman dit tertulia oso batean aipatzeko, beste kontu bat hizkuntzaren erabileraz aparte, kulturaren edo kultura nazionalaren auzia zari naiz. Ikusi nuen, ba, aurreko momentu berdinean, arratsaldeko zazpiak aldera ETB-bin hasi zen programa bat, eta lehenengo 10 minutuak eman zituzten Espainiako erregeina eta etxe errealari buruz hizketan, broma batzuk egiten bat edo beste zean, baina ez oso, ez dakit, iruditu zitzaizkian ez zirela oso mingarriak, txisteak, ez zirela bereziki kontrakoak, eta gehiago zela kultura espainola txertatzea. Nik zorionez ezagutzen enituen errege familiako kideen izenak aipatzen zituzten, guztiz normalizatuak baleude bezala hemen Euskal Herrian, eta lehenengo 10 minutuak eman zituzten horretaz hitz egiten, niri iruditu zitzaion, behintzat kezkatu ninuen, apropiazio kultural horren zentzua hartu niolako, ez dakit Jon, kezkatu beharko ginatekeen, onartu beharreko kontua den, edo ikusten duzun alako zerbait ematen ete ben?
Ba, bueno, kezkatzeko bai, ez? Eta lehen aipatzen nuena, bi komunitate estanko jena. Gainera, okerrez guen aipatzen zenuen zailo hori, bereziki, dakite iruditzen zaiz batzuetan ikusi izan dut saio hori, ez dakit arratsalde partean arratsalde osoa ematen dute barrolako tertulia moduko batean eta ikusi izan dut eta egun horretan bertan gainera esperimentu egin izan dut, joan naiz zuzenen begiratzera el correo egun horretan eta iruditzen zait saio hori dela el correoren horrelako kalko bat, ez dakit nola esan. Eta noski badakigu el correo ze marko duen, zein duen bere referentzia markoa, eta bere referentzia markoa da, zuko esaten zen duena, Espainia. Eta noski, eta, bueno, ba oso ondo iruditzen zait, baina, bueno, askotan gertatzen dena da, teleberri nere ematen digutela, Teruelen izandako uolde berri, eta niri oso ondo iruditzen zait, Teruel liburu zergarik ez itzegin. Kontua da gero, Frantzia, estatu frantzesaren hegoaldean, uoldeak daudela, eta horren berririk ez digutela ematen, ez? Orduan, esatu duzu, bueno, pues ez dakit zein zentzu duen, ez zaitan beste interesatzen duelekoa, ez baldin bada, bestearen neurri berean, ez? Ez dut frantzesaren egualdekoaren neurri berean. Eta noski, bueno, zeritz egin, euskal kulturaz, eta, nik entzuna dut, teleberri aurreko eteobiko saioan, hitz egiten zea maiz taldeari buruz, eta aurkezleak berak, esatea zea maizeko abeslarian orden, konkursanteak ez jakitea eta aurkezleak berak esatea normal, nork ezagutuko dut zea maizen abeslaria. Zena dut, ez dakit oso ondo, ze jende klasea goen hor, benetan zerrari diren egiten, euskal kultura sustatzeko tresna bat baldin bada, benetan, lege fundazionalak esaten duen bezala, dakit oso ondo ulertzen zein den jokamolde hori.
Bidali nizuen nik ere berriako artikulu bat, tertulia honen prestaketan hitz egiten zuena, BTV2-ko lehiaketa batzuen inguruan, eta nola espainiar kulturaren, kulturari buruzko galdera asko egiten zituzten, bertan ere parte hartu zezakela Kantabrian, edo Errioxan jaiotako pertsona batek, eta asmatu zitzakela galderak, baino agian, bertatik Miramongo estudiotatik 50 kilometrora bizi den iparraldeko bizilagun batek elukeela jakingo espainiar kulturako erreferentzia horiek jasotzen edo erantzuten behintzat eta Aitor galdetu nahi nizun ea tratamendu berezituren bat eduki beharko lukeen ETBek lurraldetasunaren auzian. Ez dakit demokratikoa iruditzen zaizun espainiar legedia onartzea edo espainiar lurraldetasun hori onartzea edo eduki beharko lukeen horrere pixkat zirika jarrera bat, ETBek.
Nik helduko nioke pixka bat realitateari, ez? Esan nahi dut, azkenean Espainiako marko juridikoak ez du espreski debekatzen edo ukatzen euskal errealitate batzuk existitzen direnik, Pirinioen bestaldean eta bar, ez? Orduan hor zentzu horretan egin izan dugu, dela mapa geografikoen bidez, dela bertoko berriak teben emanez, hau da, eta dago aukera hori egiteko, eta aldre berz ere bai, ditu askoz Frantziako estatu askoz muga gehiago jartzen dizkiela bertoko euskaldunei eta landabe baditugu elkarrekin harremantzeko aukerak. Orduan, nik uste dut marko mediatikoa edo gure esparru mediatikoa izan beharko lukeela hori, ez da? Pirinioen bi aldetako euskal kultura eta hori egin daiteke. Hau da, orduan hori legediarekin nik uste dut ez dut ikusten loturarik daukanik. Algia hori egin daiteke. Zergatik ez den egiten? Bueno, hori beste kontua da. Eta nik uste dut hegoaldeko eta hau da nire iritzi pertsonal bat, eta nire esperientziatik etorria. Hegoaldeko euskaldunok ez dugula apenas harrimanik ez interesik iparraldekoetan, ez da? Eta iparraldekoek gauza bera. Hau da, bizi garela pixka bat eta hori orain badaudela Europako batasunari esker, euroerregioekin eta eurokampusarekin, eta elkarren arteko harreman gehiago eukitzeko aukera, ezta. Orduan hori oso sintomatikoa da. Orduan baliteke euskal medioek hori superatu behar izatea, ezta, eta esatea, gure referentzia hau izango da. Eta gero lehen jonek esan duen, ezta, ez du ukatzen, estatuko beste afera batzui buruz hitz egitera, baina beti ere kontuan hartuta gure esparru prioritarioa hau dela. Orduan erregearrekin eta hitz egin daiteke, ados. Zein dezagun, baina ez kontu prioritario modura. Hau da, hor ikusi nahi duenak, joan begi Telecincora edo Euskal Onora, ez da? Baina gure referentzia beste bada, ez da. Orduan hori egin daiteke. Berriro dinot, zergatik ez dugun egiten, joan beharko gineke ikertzera, hori da kontua. Zergatik ez, hau horrela. Baina ez dut uste lege kontua denik, hori da nire ikuspuntua.
Jon?
Aipatutakoa, ez dakit, pixka bat euskal kulturaren kontua aipatzen zuen Aitorrek, eta nik uste dut hor dagoela gakoa, esan nahi dut, euskal kulturari buruz hitz egiten dugunean, ez gara hitz egiten ari
behar bada hain esparru politiko bati buruz, lurralde aldetik. Ari gara hitz egiten benetan, Pirinean bi aldeak harrapatzen dituen zerbaiti buruz. Eta behar bada, ez dakit oso ados nagoen, bueno, iparralde gualde arteko zerarekin, hori harreman horrekin, ez dakit adako benetan, ez dute den arrazoia, bueno, mediatiko kier ez dela hitz egiten, beste, ez dakit, iparraldeko beste gainerako herrialdeetan gertatzen denari buruz. Behar bada izango bagen horren berri, beste mugikortasun bat eta beste borondate bat, ez? Bueno, Lapurdi, Nafarroa Berea eta Zuberoko jendearekin harremanak izateko beste borondate bat izango denukelako, bueno, euren berri ere izango da genu. Iruditzen zait hor dagoela, ez? Zer den lehenago, arrautza olioa, nundik izan daiteken, zein izan daiteken horren arrazoia.
Bueno, argi dago, ez? Separazio hori de facto ematen dela. Aitor bota.
Ez, que horren jonek esan du sabat oso interesgarri, ez da, horren berri ukitea, ez da, niko goratzen dut duela pare bat urte, Ipar Euskal Herriak lortu zuela bere irigun elkargo propioa. Eta hori izan zen, ba, bueno, Frantzia mailan ez Etiopen kasuan dirik egin, baina guretzako bai, zerrek suponitzen zuen, Frantziar Republikak lehenenko aldiz onartu zuela, sikiera administratibo gehintzat existitzen dela Euskal Herri bat, ez da. Eta niko goratzen dut el correo, que esan dugu, ba, bere referentzia markoa Espainia dela, ez da. Eta eskaini zion gizarte atalean erreportaje oso bat, bi orrialdetakoa, hitz egiten mankomunitate horri buruz. Eta ere bai, nik leitxune ban, zegin nola dene izena, baina, bueno, Ayala, Alberto Ayala, uste dela, kolumnak egiten dituen, edo zutabiak idazten dituen gizon bat, elkorrean horri buruz ere beriritzia, emoten eta alegia, beste behin, badagoela, aukera egiteko, ez da, inkluso, referentziaik dituzten, medioetan, eta orduan, ba, hori xe, orduan zer den lehenago, joa edo eta, banik esango nuke gure kasuan dela interesik eza, baina bai otzuen, hau da nire impresioa. Baina, bueno, horri buruz ere, nik uste dute joten dela pixka bat, gaitik. Baina, bueno, badago elaukera, eta egiten dela.
Bueno, iztaga, erresa agian izango, esatea zer den, zer izan zen lehenengo, ez olioa edo arrautza, argi dagoena da, de facto, lehenago esaten ari nintzena, de facto badagoela. Banak eta hori, bai Ipar Euskal Herriaren eta Ego Euskal Herriaren artean, eta bai Euskal Kultura eta Espainiar Kultura horren artean, eta ez dakit diskriminazio positiboaren ideia hori berreskuratu beharko litzatekin, eta honekin lotu nahiko nuke ere bigarren gaiarekin, ikusi genuen PSN-eko Maite Esporrin, esaten, ba, ez dela hainbeste hitz egiten euskara Nafarroan, beraz, ezin dela berdin tratatu, eta ez dakit ze iritzi daukazuen horren inguruan, Jon?
Nik ikusi duen Twitterren ari hori, pixka bat bere interbentzioaren laburpena zen ari hori, eta behar bada, gainera, uste dut okrezmanago PSN-en berat egin dako aria zen, alegia, PSN-en berat nahi zan da, suporaten dut komunikatiboki, hautaketa bat izango zela hor, zemezuri eman lentasuna, zemezu zabaldu, eta beste. Oso harritzeko ari dut izitzaidan, hori esaten zuenean, ez? Euskara gure hizkuntza da, eta bueno, ba bestu beharrekoa, baina noski, ez duen ez mundu guztiak neurri berean hitz egiten, ezin ditugu berdin tratatu. Jendea gainera bota zitzaion, Twitterren, esan ez duena, bai, bertzak ez dira gu bezain beste, hemengoa dira, nafarrak dira, baina ez diren ez gu bezain beste, ezin ditugu berdin tratatu, ez? Horrelako analogiak egiten hasi zen jendea, eta benetan oso, ez da ikasmatu zuten, bete-betean horrelako komentario bat egitean. Ez dakit, beste adibide bat, eta hor badago aurreko legealdian, ba, bai Iruñeko udalari eta bai Nafarroako gobernuari egindako, euskalgintzak egindako presio hori guztia, ba, euskararen legea aldatzeko, bueno, bertan bera bota eta beste lege bat egiteko, hor presio hori egon zen, etzen behar bada aukera aprobetxatu behar bezala, etzen aldatu, eta, bueno, pues, Iruñean oraintxe bertan, eta mazazpiko egoera, baina okerrago batera, itzuli otegaren horixe aipatzen zuten. Beraz, euskerafobia eta askotan, supremazismo zerak akusazioak eta egiten dituzte, eta noski supremazismoa hortxe dago, ez? Euskararen aurkako horrelako jarreretan dago, bat zire supremazismoa egiten delako, supremazia duen kulturatik, beraz, hortxe geratzen da, Maite Esporrinen hitzak, benetan, enmarkatzekoak.
Aitor?
Guztian ados. Dena den, niretzako uste dut, hau da nire iritzia,
Ui, ematen du Aitor galdu dugula. Jon, ez dakit, zuri zer iruditzen zaizun, baina zuk erantzuten jarraitzeko Aitorri berriro dere deitzen dioan bitartean. Azken urteetan, Nafarroan batez ere, eta EAen baita ere, eta Espainia osoan agian esango nuke, sortu den euskarafobia hori, ez euskara. Hizkuntza gutxitua edo zapaldua menperatua izatetik, euskara inposatzailea izateko, izatera pasaden, bueno, ideari hori behintzat.
Bai, bai, bai. Ez bai, horregatik esaten duen, supremacismoarena, eta supremacismoa berez egiten da, ba, berez, ba hori, nagusi den hizkuntza batetik, eta hizkuntza nagusia argi eta garbi gure ingurunean, eta gaztelania da, eta hortik egiten da. Bestalde, ez dakit badago nola egiteko horrelako gaitasun berezi bat, bueno, aspaldiko diskursoa da, inposaketaren diskurtso hori, eta inposaketaren diskurtso horrekin, bueno, ez, horrela, izan ditugu gauzak, bai, EAen eta bai Nafarroan izan ditugu gauzak mugitu ezinik. Kontsentsuaren izenean, horre ere Maite Eskorrinek aipatzen zuen kontsentsurik gabe egindako moldaketa bat izan zela Iruñeko euskararen ordenantza hori, aurreko legealdian, eta kontsentsuaren izenean badirudi kontsentsu egin behar dela dena, eta bestela inkosaketa dela. Bueno, hori da pixka bat, gure demokrazia, ordezkaritzako demokrazia hau ez dakik gauzitan jartzea ere, neurri batean. Ba, nolabait, inposaketa, inposaketatzat jotzen baduzu, herritarrek hautatutako ordezkari horiek hartutako erabaki bat, ba, bueno, auzitan jartzen ari zara pixka bat zure edo zuk, ez dakit nolabaiteko zilegitasuna eman diozun sistema hori. Beraz, ez dut oso ondo ulertzen, zen horritan den kontu hori supremacismoarena, eta, bueno, noski ez, aukera berdintasunarena eta inposaketarena.
Aitor, ongi etorri bueltan irratira, ari ginen aipatzen... Arazorik ez, ari ginen aipatzen, Jon ari zen esaten, nola euskara fobia hori bain azken urtetan nahi beste sustatu den, eta euskara zapaldua izatetik inposatzailea izatera pasaden hori ezagin nola ulertu beharko litzateken, bi komunidade linguistiko edo komunidade nazional hauen arteko elkarbizitza, ea inposatzailea den euskara?
Ez dakit grabatu ote den lehen Nafarroari buruz esan ditudan egoera bereziarenak, ez?
Ba, esango nuke ez ez, bueno, moztu eginda eta bai. Joni pasa diotitza, esan orain.
Ah, bai. Bueno, barduan, honi posaketarena. A ber, nik ez dakit PSN-eri buruz ari bagara, ba, PSN ez itzen godu guzegero daude eskuinaren espektra, ez da? Baina, bueno, nik azkenean hor posaketaren inguruan, nik ikusten dodana da, azken finean alderdi sozialista, Euskadi ere bai, Euskal Autonomia Erkidegoan ere bai, dela alderdi bat eskuinaren bezala bere markoa Espainia dana, eta gainera asko elikatzen da bereziki, ezta, ba, bere garaian, ba, gure lurrera etorri zen jendea balanera, ezta, orduan, hoietariko jende asko ez da euskalduna, ez dute sentitzen euskera berea denik. Orduan, karo, horrek ez ditu inbalidatzen, pentsatzeko, bueno, euskera gure hizkuntza da, bai, baina ez doien erekin, ez da nere ardura. Orduan, karo, horrek ere provokatzen du, zelan behiz, da, sozialista horiek edo ordezkari horiek esatea, bueno, nola ni boskatzen dautenak edo nire publikoa horrelakoa den, orduan nik ere horrela egingo dut. Orduan horrek kalte egiten dio la euskerari, bai noski, baina kontuan hartu behar ere zelakoa den alderdi sozialista, bere horretan, ez, bai, bueno, ego euskal herri osokoa, ez da, nolakoa den, eta ze marko dituen. Orduan, niko sondo desberintu nahiko nuke, ez dela, supremacismo puntu bat beti dagoela hor, hau azkenean bat denok egiten dugu gaztelera, zorduan, ba, gaztelera denerako ez da, eta euskara ikusten dutela zerbait aksesorio bezala. Orduan hori, aldatzeko modu bakarra da basetatik aldatzea. Azken finean, sozialismoaren inguruan biziren jendea, aldatuko balitz, adibidez, Katalunian gertatzen den bezala, katalanistak dutela duren burua, eta ba, orduan segurazki ere aldatuko ligateke eurek, ezta? Hor eskuinarekin zailagoa da, baina gartatu leik, ez da. Orduan hemen nik kritika ordezkariei baino, ordezkariek egin ditzaketa gauz asko. Baina nik uste, mentalidade hori edo aldaketa hori etorri behar duela basetatik. Orduan, berriro, hau da, gu euskara sustatzen alako interesa dugunok, naiz eta laguntza gehiago edo gutxi eduki, zer egiten dugu. Eta zer egiten dugu egoera hori alda dadin, hau da, nik ez dut uste Maite Esporrin dela korrek, guk inoz dugu jakingo zer pentsatzen duen benetan. Jakingo duguna da bere publikoari nola zuzentuen zaion, eta bere publikoa zelakoa den, ez da. Obsesio bat daukat publikoekin, ez da, horrela ikusten dut behintzat.
Bueno, neri askotan horrelako hitzek edo horrelako adirazpenek, indartzen didate aspaldite daukan kezka bat, eta beste askok ere konpartitzen duten, askok idatzi dute horri buruz ere, eta da euskera, ba, nola hezkuntzan sartu den, administrazioan sartu den, eta ba, ofizialtasun maila bat lortu duen, arriskuan dagoenaren sentsazioa galtzen ari dela, eta susmoa daukat hortik dato zela orain euskera inposatzailea denaren ba beldur edo kezka guzti hauek esanez ja euskerak lortu duela lortu behartzuen guztia eta jadanik ez dagoela, osea hemendik aurrera lortu beharreko jadanik inposatzailea dela. Bukatzen joan behar dugu tertulia, bakitorentxe bota ditut detela beste ideia bat, baina eskatuko dizuet azkeneko hitza eman badezakezuen minututxo bat bakoitzarentzako, Aitor, hasi zaitez mesedez, ez dakit labur zerrekin bukatu nahiko zenuken gaurko tertulia.
Bueno, ni beti amaitzen dut ja oso berdin, filosofia berdinarekin, hau da, gu guztiok, ez da, ba, hor euskararen inguruan lan egiten dugu guztiok, ardu behar dugula, ez da, ba, bueno, gizarte zibilari gure ardurak transmititzen, gure proiektuaren parte egiten, transbertsalitate puntu bat lortzen, eta, bueno, ba, laguntza dela edo ez dela, baina gu horretan biziron behar dugu, ez da, modu burugo gorrean, eta zentzu horretan, ba, bueno, ba, segitzea, ez da, ba, batez ere hori, oinarriei, ez da, edo oinarrietatik tiraka, ba, gora egin dezan, ez da, inoz ez daga, ez gara, nekatu behar, ez da, proiektu horretaz.
Eskerrik asko, Jon, zure azken hitza?
Nik badut horrelako, ez da, nik aspaldiko sesio bat, eta behar bada da, bueno, feminismoan, ez da, pixka bat, sakontzen duzunean edo, ba, ikusten duzu benetan, euskararen egoerarako erabat baliagarria dela feminismotik egindako lanketa ideologiko hori guztia. Eta zuk aipatu duzun horrekin ere oso lotura handia dauka, ez, normaltasun, eta, bueno, dana konponduta dagoelako sentzazio horrekin, ba, bueno, hori xe ematen du, gauza bera ematen du, ez, emakumeen berdintasunen aldeko borrokan ere, gauza bera ematen du, horrelako lege batzuk badaudela, eta horrekin dena lortu dela, edo LGTBIQ kolektiboaren borrokarekin gauza bera. Ba, bueno, euskararekin ikuste dut antzeko egoera dela, eta asko daukagula hortik ikasteko, eta behar bada euskararen aldeko borroka ere dorkizteko modu ere izan daiteke hortik.
Ba, hitz horiekin amaituko dugu, Jon Altza eta Aitor Kastañeda, eskerrik asko biei gurean izateagatik, eta hitz egingo dugu, urrengo batean, eskerrik asko.
Eskerrik asko, bai.
Izan.
Agur.
How strange not speaking English in London. Arroa noski inglesa gabe Londres. Eta hoere, ez aldar arroa, euskarrik gabe, Nafarroa.
Viva Nascon! Viva Navarron! Ze aldaroa, zelari gabe, Nafarroa! Viva Nascon! Viva Navarron! Ze aldaroa, zelari gabe, Nafarroa!
محل اتكلم عربية في الربط عرارو النشكي عربية راكة بين ربط اتاويري السلطة عراروة اوشكرا ريكة بين نفاروة
Das ist doch klar, ohne Deutsch läuft nix in Berlin. Arraru anuski, Alemania den gabe Berlin. Eta hau ere ez alda arrarua, euskal erikabe Nafarroa.